Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prve izbjeglice stigle u Sloveniju nakon što je Mađarska zatvorila zelenu granicu sa Hrvatskom. Počinju radovi na uređenju Ibarskog mosta u Mitrovici. Park ostaje, izjavio gradonačelnik Severne Mitrovice. Bivši ministar zdravlja Milovan Bojić oslobođen optužbi da je oštetio kliniku Dedinje. Crnogorska policija razbila protest opozicionog Demokratskog fronta. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte i predloge za GAF nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je da su prvi autobusi sa izbjeglicama već prešli u Sloveniju na graničnim prelazima Macelj i Mursko Središće. Sa slovenačkom stranom dogovoren je prihvat izbjeglica na tri granična prelaza i toga ćemo se držati, rekao je Ostojić o preusmeravanju izbjeglica prema slovenačkoj granici pošto je Mađarska od ponoći zatvorila zelenu granicu sa Hrvatskom. Situacija je, kako navodi, normalizovana i izbjeglice koje dolaze iz Srbije prihvataju se u Bapskoj i prevoze u Opatovac, a odatle dalje prema Sloveniji. Prema nezvaničnim informacijama, grupe izbjeglica stizaće iz Hrvatske u Sloveniju na svakih 6 sati. Pošto proces identifikacije bude obavljen, bit će prebačene u prihvatni centar blizu granice sa Austrijom, navela je slovenačka policija. Oko 1 sat posle ponoći, preko nezvaničnog graničnog prelaza iz Hrvatske u Mađarsku kod Botova, mađarska vojska razvukla je bodljikavu žicu i zatvorila prelaz nakon što su ga prešle i posljednje izbjeglice koje su noćas vozom stigle iz Tovarnika. Tamo je naša novinarka Marija Arnautović.
Ovdje je potpuno pusto. Ono što trenutno vidim je nepregledna žičana ograda koja je postavljena između Hrvatske i Mađarske. Ovaj nezvanični prijelaz preko kog su izbjeglice posljednjih mjeseca prelazile, sinoć iza ponoći zatvorila je mađarska policija. Izbjeglice danas iz Tovarnika vozovima prevoze do Čakovca u blizini granice sa Slovenijom, odakle bi prema sadašnjem dogovoru autobusima bili prebačeni do graničnog prijelaza i prešli u tu državu, a zatim u Austriju. Niko međutim ovdje na terenu sa sigurnošću ne može da kaže koliko vozova i ljudi će moći proći kroz Sloveniju i do kada će ta granica biti otvorena. Ono što se zna je da je u vozu koji je oko 10 sati i 25 minuta krenuo iz Tovarnika blizu 2000 ljudi koji bi trebali stići na slovensku granicu. Hrvatski zvaničnici upozoravaju na humanitarnu katastrofu ukoliko se i Slovenija odluči zatvoriti granicu sa Hrvatskom. Iva.
I sinoć si sa našom ekipom bila na ovom nezvaničnom graničnom prelazu pre nego što je zatvoren. Kako je to izgledalo?
Izgledalo je zaista strašno zbog toga što su se ljudi bojali da će voz otići bez njih i ono što su nam svi koji su izašli iz voza koji je stigao iz Tovarnika rekli je da ih je strah, strah ih je kažu da ostanu u Mađarskoj, strah ih je da ne uhvate, kako oni kažu, posljednji voz za Evropu koji će ih odvesti u neko, oni vjeruju, bolje sutra. Hiljade ljudi je sinoć prošlo kroz ovaj nezvanični granični prijelaz, prije svega majke sa malom djecom, stotine male djece koji su se satima vozili iz Tovarnika do Botova i čekali samo jedno da uđu u voz u Austriju. Hrvatska policija ih je dopratila do te žičane ograde i onda su dvoje po dvoje ulazili u pratnju mađarske policije koja ih je dakle vodila do voza koji ih je odmah prebacio u Austriju.
Novinarka Radio Slobodna Evropa Marija Arnautović javila se sa hrvatsko-mađarske granice. Ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da će ta zemlja nakon zatvaranja granice sa Hrvatskom privremeno ponovo postaviti kontrole i na svojoj granici sa Slovenijom. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je situacija na granici Srbije sa Hrvatskom potpuno normalna i da se u Preševu očekuje oko 3000 izbjeglica. Četvoro ljudi izbjeglica, od toga troje djece, izgubilo je život pokušavajući da pređu Egejsko more i dođu do Evrope, saopštila je grčka obalska straža. 11 ljudi je spašeno, a traga se za jednim nestalim detetom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na obeležavanju 7. godišnjice Srpske napredne stranke da se Srbija, braneći sopstvene interese, trudi da ne stekne nove neprijatelje i da pridobije i stekne nove.
Srbija da bi bila jaka, molim vas zapamtite ovo, ne sme ponavljam, ne sme da bude sama. To treba da imaju na umu svi oni koji bi se nekada lakomisleno ljutili na nekoga i ulazili u sukobe. I nikoga se mi ne plašimo, ali vodimo promišljenu i racionalnu politiku.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na obeležavanju da se neki prema Srbiji ponašaju nedostojno i stavljaju je pred izbor obećanog boljeg života i, kako je naveo, zaprećenog ostajanja u siromaštvu.
Do boljeg života bismo možda stigli ako prodamo dušu đavolu i sami ozvaničimo otimanje Kosova i Metohije. To može onaj ko nema pretke i potomke, niko.
Uređenje glavnog Ibarskog mosta u Mitrovici i njegove okoline počinje danas posle podne. Izvođač, koga je Evropska unija izabrala, će zatvoriti obe strane mosta fiksnim barijerama i ogradom gradilišta. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić potvrdio je da radovi počinju u skladu sa dogovorom iz Brisela, ali da takozvani park mira neće biti uklonjen. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio bivšeg ministra zdravlja Milovana Bojića optužbi da je kao direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2000. godine zloupotrebio službeni položaj i oštetio tu kliniku. Intervencijom crnogorske policije ispred sedišta Skupštine Crne Gore udaljeni su demonstranti opozicionog demokratskog fronta koji su tu protestovali prethodnih 20 dana. Jedan broj demonstranata je pružio otpor, a kako je rečeno u demokratskom frontu nekoliko njihovih pristalica je povređeno, a jedan broj je i priveden.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Počinje takozvana kosovska nedelja.
Dosta smo vala i čekali. Pred junaci odjekuje glas šefa vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića hodnicima centrale Evropske unije. Čitavom kosovskom pregovaračkom timu presede obed, a srpski od stola podiže.
Posle te radne večerne formalno, neformalne...
Možda kako god, ali se još tokom predjela raskrstilo. Dogovora nema.
Mi nismo naivni, naravno.
Nećeš mi šunku prodavati za pršut, reče Đurić, zgrože me nijem pa nastavi. Već duže vremena primećujemo nastavlja onda pokušavate da nam uzmete južnu pokrajinu, dobro?
Nismo naivni.
Uostalom ima vremena kako i ne konzumiramo samo vlast na Kosovu, ali nas izjeda zeblja. Da bi...
Bilo građanskog rata.
Ma ne to, u tradiciji nam je da rat neprekidno iščekujemo, samo da vidimo s kim bi ovog puta mogli. Zeblja nas hvata da bi ova večera sa Mustafom i Mogherini mogla skupo da košta vaš politički rejting. Šta li vam je činiti?
Ako budem shvatio i budem video da, kao predsjednik vlade, da se postavljaju nemogući uslovi, uslovi koje Srbija ne može da ispuni jer bi zgazila ono našu crveno-plavo-belu zastavu.
Za sve vas kojima se te boje u glavi još nisu slegle, da podsjetimo, to je zastava države Srbije sa sve preambulom.
U tome neću da učestvujem, ali onda je vreme za izbore.
Nemojte tako naglo, možda da se držimo nešto blaže opcije.
Onda nije vreme za referendum.
Kako nije? Na izborima se, znate, može izgubiti.
I onda je vreme za neke druge ljude da pobeđuju sa nekim drugim platformama.
Ako je već dotle došlo, ne treba patiti. Spremajmo se za birališta i istog časa...
Potpuno podržavam stav predsjednika vlade.
...stižu, kako bi se drugačije mogli izraziti nego pomalo zaboravljenom terminologijom, telegrami podrške.
Podržavam stav predsjednika vlade.
Evo ga i drugi.
Podržavam predsjednika vlade.
Pa je li to ministar Aleksandar Vulin? A onaj Đurić se zaneo pa ni mail nije poslao.
Moram samo da dovršim ovo da bismo razumeli ceo kontekst.
Oprostite, prekinuli smo u sred nikad završene misli. Vi dalje o Kosovo, a mi bi sad malo o izborima. Okej, neka bude kako kažete. Uostalo mi od tamo stiže podrška za premijera.
Ministri u kosovskoj vladi, Dalibor Jeftić i Ljubomir Marić, poručili su da Srbi sa Kosova i Metohije daju punu podršku premijeru Aleksandru Vučiću.
Samo reci, letećemo kao, vidite kako to ushićenje zahvati za čas. Stvarno su izbori jedna vrlo infektivna stvar. Od ovog časa samo o izborima, hoću reći o Kosovu.
Ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite. Ako nećete ih otvorite, a vi ih nemojte otvoriti. To je jedino što tu može se kaže.
Završi Vulin misao od zalupi vrata Evropske komisije, a ne, ovog puta nije bio poveden u Brisel ili možda jeste, nebitno. Zamislite, izlazi Vulin, za njim gleda službenica visoke predstavnice Maja Kocijančić. Pošto im je Vulin utekao, zatrčava se medijska sila ka njoj.
Za nas je samo jedna definicija dijaloga i ta je jasna.
Pravi se da ne shvata šta pitaju, a oni cede. Ko pregovara?
To je dijalog kojeg pratite već godinama sada i mislim, to je ovaj isti dijalog.
Medijska sila odgovara. Da li, kako primeti Vuk Drašković, gradonačelnici Beograda i Prištine pregovaraju ili premijeri Srbije i Kosova?
Mislim...
Šta ima da mislite? Provaljeni ste.
Slušajte.
Slušajte vi, na izbore ćemo da idemo, premijera opet da izaberemo, ali Kosovo ne damo, ono simbolično.
Vi znate šta je dijalog i to je dijalog...
Ono kada pričate jedni s drugima, reče Kocijančić, okrete se, zatrča i uteče. Sam ostade Đurić Marko.
To...
A ne, premijera je trebalo uvesti kasnije u priču, ali neka, da čujemo.
To ni Turci vekovima nisu uspjeli da otmu.
Kakva širina u sagledavanju stvari. Svakoga bi inspirisala, a tek Đurić Marka.
Taj nacrt nije javno objavljen, a domaći zvaničnici danima ponavljaju da je za Srbiju neprihvatljiv, jer kažu većina tačaka nije statusno neutralna.
Sad uleti koleginica. Okej, kad je neophodno objasnit ćemo. Sve se zakomplikovalo na poglavlju 35.
Zahtev za prijem Kosova u UNESCO je formalno podnela Albanija, a podržala ga je 45 zemalja.
I to je tačno, hvala na korekciji. Počelo je sa prijemom Kosova u UNESCO, o čemu će se vrlo brzo i odlučiti. A nastavilo se sa poglavljem 35 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, onim koji obuhvata normalizovanje Srbije i Kosova, te dok reći čelnika Beograda i Prištine, da budemo precizni, odnosa Srbije i Kosova. I sad stvarno bez prekida, pažnju posvećujemo Marku Đuriću. Recite nam, kako je bilo posluženje?
Federica Mogherini pozvala je premijera Vučića i premijera Mustafa na radnu večeru.
I vi ste bili Đuriću? Nema vas na slici. Tu samo Mogherini u sredini, sa leva joj stoji Mustafa, reklo bi se raspoložen, na desnoj strani Vučić sa izrazom lica onako kao da su mu nešto toksično na večeri servirali. Nebitno. Đuriću, kakva je bila atmosfera?
Dobroveče vama i našim gledocima. Moram da kažem da...
Svojim rukama sam servirao hranu premijeru, samo što ga nisam i hranio, toliko je to strašno bilo. Na trenutak sam bacio pogled kroz prozor, uočim to tmurno zapadnoevropsko nebo, pa se zamislim.
Vesti iz Brisela večeras nisu naročito povoljne i dobre i nekako su poput ovog hladnog vremena kome smo ovde izloženi. Naime...
Duva hladni belgijski vetar, šiba lice naše heroja.
Cijela naša delegacija je prilično pogođena takvim razvojem i moram da vam kažem da u ovom trenutku i...
Prognoze govore da ovo uskoro neće da stane.
Predsjednik vlade veoma ozbiljno razmišlja o tome na koji način posmatrati budućnost.
A on ga upita...
O čemu se radi?
Đurić tu prekide. Ne čemu, pravo pitanje je ko? Ko nam uvaljuje amandman po amandman te nam kvari naše onako lako kvarljive pregovore sa Evropskom unijom? Ko, mladiću?
Nemačka podržavaju ga Velika Britanija i pogodit ćete...
Znam.
Hrvatska.
Zaista ne znam ko može spasiti pregovarački proces. Da ne širimo. Znate li vi što oni nama traže? Opet Đurić.
To da naša ministarstva podnose kvartalni izveštaj. Da li možete da zamislite? Kvartalni izveštaj ministarstvo pravde i ministarstvo unutrašnjih poslova ministarstvima u Prištini.
Mi njima izveštaj da podnosimo?
Kao da smo bezmalo mi kolonija Prištine, a ne oni naša pokrajina.
Stvarno će da nas izneviraju, pa ćemo da tražimo da oni nose izveštaj direktno u patrijaršiju koja je u Peći, a to je na Kosovu. E da, sreli se i patrijarh i premijera, bio prisutan i ministar pravde Nikola Selaković. Tako da, posredno ne stiže premijer, saznajemo.
Mislim da su se razumeli.
Ko li mu dozvoli da misli? Još malo pa će ovaj po svojoj volji da tumači briselski sporazum, ali što i da ne. I onako ga svako tumači kako mu volja, pa i mi sami.
Dakle, od normalizacije odnosa sa Kosovom zavisi će sudbina evrointegracija Srbije, ali to već svi odavno znaju.
E, nismo mi to tako shvatili.
Srbija u tom smislu mora ohrabriti opštine na severu da se integrišu u kosovski sistem.
Ni to.
Ukidanje privremenih organa vlasti sama je suština briselskog sporazuma.
Stvarno, kolega, se preterujete toliko da se dalje ne može tolerisati.
Padaju tvrdnje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića.
I sad je zaista kraj. Mada?
Mislim da bi u Srbiji bilo građanskog rata. U to sam potpuno ubeđen.
Mnogo ste se lako opustili.
Predlog broj 2.
Da li je Srbija napravila neku grešku? Nije.
Da li se dakle možda opustila, pa se stoga...
Dogodilo nešto novo?
Ma nije, odavno se znalo da će biti poglavlja 35, normalizacija odnosa, da će to u stopu da prati sve ostale pregovore, pa jednog dana, kada Srbija bude pravno standardizowana zemlja sa spoljnom politikom baš ko evropskom, da se sija ko članica Evropske unije, ali da postane samo kad se kosovsko-srpske relacije iznormalizuju. U početku Tomislav Nikolić mislio popustiće, a sad...
Mislim da je samo postala brutalno otvorena politika zahteva da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije.
Tada prvi čovjek Srbije, a ne mislimo na premijera, pokazao svu širinu shvatanja ovdašnjih društveno-političko-istorijskih prilika.
Sat vremena, oči u oči sa nemačkim novinarima. Bilo je dovoljno da predsjednik Tomislav Nikolić Srbiju vrati u 1914.
Je li on to onom najgore?
Kakav će uticaj imati priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije? Mislim da bi u Srbiji bilo građanskog rata.
Stvarno?
U to sam potpuno ubeđen.
A ko bi ovog puta protiv koga ratovao?
No one would have believed in the early years of the 21st century.
To Srbija protiv NATO ovog puta ne bi išlo, epilog je unapred poznat. To da se u Srbiji sukobe nepriznavači kosovske nezavisnosti sa pristalicama normalizacije odnosa, pa dok se stigne, i to se nekako ishod čini izvesni. Tako da, svi su izgledi da je predsjednik mislio na eventualnu vanzemaljsku silu koja bi se obrušila baš na ovu tačku planete Zemlje sa ciljem da se iz srca Evrope, to je Srbija, raširi u globalnim srazmerama.
Samo da to ne iskoristite, da to bude u naslovima, ali reći vam otvoreno.
The way a man with a microscope might scrutinize the creatures that swarm and multiply.
Prve poruke su već poslate na Andrićev venac gdje sedi predsjednik. Nije vredelo što je datle govoreno da se obrate vladi Srbije, da je Nikolić u Srbiji koja Elizaveta u Britaniji, vanzemaljci nisu u stanju da shvate tu konstrukciju, kažu, ili prepusti ono što označavate kao južnu pokrajinu, ili slijedi invazija.
Nešto mi liči na ultimatum Austro-Ugarske Srbije.
A šta kažu oni vama?
Samo se vi mrštite.
Naravno, samo zamišljamo okolnosti, ali je potpuno jasno da kada bi nas napali vanzemaljci, tada bi nam činjenice sa terena po prvi put koristile. Jel bi predsjednik mogao reći, odavno mi nemamo kontrolu nad južnom pokrajinom, a nakon što je obelodanjen draft poglavlja 35 još manje. Do sada smo inače svašta trpeli, pa navede primjer.
Danas se od Srbije traži da kvartalno podnosi izveštaje Prištini o radu policije i pravosuđa u Srbiji.
To bi vam bilo kao da ste vi, na primjer, sa Marsa, a podnosite raport Jupiteru, baš tako.
Ja ne znam kom to pametnjakoviću je u evropskoj administraciji palo na pamet.
Zamislili bi se gosti iz daleka i konačno shvatili, prvo što će da urade jeste da spreče učlanjenje Kosova u UNESCO.
Ja bih se složio da Albanci čuvaju ono što su Albanci gradili i da sa tom baštinom budu i član UNESCO, a da Srbi čuvaju ono što je srpska kulturna bašta.
Ni slučajno da na toj lepoti gradimo nekakvo zajedništvo. Ko još u to veruje? I još nešto.
Naši vekovi se vide u kamenu. Ne znam, gdje vi nalazite tragove albanskog prisustva na Kosovu i Metohiji stariji od 50 godina?
Nečega je bilo, ali tamo negdje do pred kraj 1999. godine isparilo, prosto zbrisano u vatri dimu. Nemamo pojma kako, zato i ne pominjemo, nitkome što objašnjavamo. Je li vama možda jasno?
Predlog broj 3.
Pravimo novih 400 miliona dolara za našu zemlju, za našu Srbiju. To nam je novih 1% rasta zagarantovanih za sljedeću godinu. I to je samo vaša Železara donela. To je samo Smederevo donelo.
Nema nove, ali ne mali,
ima nekih, međutim, koji ništa ne veruju.
Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Željezare se zatvaraju diljem Evrope, na čijem tržištu uglavnom bi trebala da preživljava i naša željezara.
I dodatne tri peći da se upale u Smederevo. Niste znali da ih ima ukupno pet, ma da, to se čuva kao posebno iznenađenje. Pa pošto Evropa sve gasi, kad zafali čelika, tad naša železara izbija u prvi plan. Iako smo blizu tog časa.
Cena čelika u svetu je na najnižem nivou, 380 dolara po toni, što nikad da nije bilo.
I premijer Aleksandar Vučić to zna i ne krije, samo se treba strpeti.
Izbori nam nisu potrebni.
Dobro, ali inače se treba strpeti.
Dakle, vi u Rurskoj oblasti sada jedva da imate proizvodnju, to je klasično najpoznatije mjesto u Evropi gdje se čelik proizvodio.
Nismo i mi krivi što im strategija omanjuje. On i mi gledamo više koraka unazad i naše procjene su jasne, te oslonjene na evropske procese koje, što jeste malo čudno, u Rurskoj oblasti nisu primetili.
Od januara i zbog mera koje Evropska unija preduzima antidumping mera, morat će da ide na više, morat će da ide najmanje na 480, a onda mi postajemo.
A kad postanemo, onda znate kako ćemo to da proslavimo.
Najveći vatromet u Srbiji imat ćemo.
Čekajte, promače da pojasnimo šta to postajemo.
Profitabilni, zarađujete dodatni novac i posle toga nema zime, posle toga možete samo da pregovarate sa vlasnicima kako i na koji način da povećavate sebi plate.
Reče, ni malo alavim radnicima Železare, spremnim da oproste US Steelu, zaborave prošlu u malu prodaju, kaće se Esmark i da se uvale.
Kada nađemo strateškog partnera, kada privatizujemo Železaru.
I nije da se ne plašim da će vas premijer razmaziti.
Naš uslov je uvek nema otpuštanja radnika iz Železare. Radnici moraju da ostanu ovde da rade i samo nove radnike da primate.
Lele, kada ovo budu čuli u Srpskoj naprednoj i njoj srodnoj strankama, zaletanje je u toku. Svi bi naprednjaci u Železaru. Ako nije naprednjak, sad se učlanjuje.
Druga visoka peć u Smederevskoj Železari potpaljena je.
Čak su poverovali kada smo se malo pre našalili, pa prevrću po Smederevskom gigantu, pretresaju mu svaki kutak u potrazi za još tri ugašene peći. Sve da ih popale i tako zapaljeni dočekaju budućeg investitora.
Vratimo se koju godinu unazad.
Što? Nešto nije bilo u redu među vremenu?
Pošto od 2012. kada su Amerikanci digli ruke od Železare, do danas nije nađen kupac, a država nije bila spremna da stavi katanac na firmu, u martu mesecu ove godine kao prelazno rešenje unajmljuje se strani menadžerski tim holandske firme HPK Inženjeri.
I tu opet sinu. Pre nekih mesec dana pitali premijera gde je ugovor o tom poslu.
Ja sam vam rekao sve detalje ugovora. Ne vidim da tu ima bilo šta skriveno.
Nije da ne verujemo, ali ono, Železara u državnom vlasništvu, građani izdržavaju državu, što će reći Železaru, ugovor na sunce.
Premijeru moramo verovati na reč, jer papira koji bi to potvrdio nema.
Kako je to moguće? Nema u ovoj zemlji tajnih ugovora koje država potpisuje još od Beograda na vodi.
Tačnije, ugovor postoji.
Dalje verujemo premijeru.
Ali je toliko skriven da ga nije video ni poverenik za informacije od javnog značaja.
Rodoljub Šabić.
Za 11 godina, nekog 11 godina koliko sam poverenik, nikada se dakle nije desilo da je neko povereniku uskratio mogućnost uvida.
Pazite, da se ne šalimo više. Što se čudite? Ne vi, vi ste ozbiljni ljudi i slušalci, mislim na gospodina Šabića, kao da je Železara jedina. I Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović.
Sa Telekomom i Srbijagasom došlo je do toga da je poverenik septembra meseca izrekao novčane kazne koje su oni rađe plaćaju nego da dostave informacije. Zašto?
Predlog broj 4.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića počinje 7. decembra pred Višim sudom u Beogradu.
Propušteni kroz nebrojeno rehabilitatorskih krugova sa svešću koja je ujedno stopila vrednost dobra i zla, građani se obradovaše pa se misle gde draža stade Nediću produži.
Predsednik vlade tokom nacističke okupacije odgovoran za progon Jevreja, Roma i antifašista.
Stasale su generacije manje ili više zvanično podučene da koje i pripomagao
progon Jevreja, Roma.
Onda ga je to jezivo pogađalo, ali je zube stisnuo, ne bili sačuvao ono malo srpskog jada što se dalo sačuvati. Usput je prećutao i masovne likvidacije civila, dobro ste zapamtili, i u Kragujevcu, a da, što se tiče treće pomenute kategorije
i antifašista,
prosto nisu gledali svoja posla. I sve to i da prihvatimo, ali da ostane da se Nedić
u istoriji se smatra kvislingom.
To izvinte, ali ne damo. Da sagten wir auf Wiedersehen. Istorijska istina da je masa onih sa kojima se po kratkom postupku završavalo sve hodeći na gubilišta bila mučena jednom istorijsko-teorijskom dilemom.
Za jedne heroj, za druge narodni neprijatelj. Istorijsku kontroverzu.
Baš kontroverzu. Pita se tako prosečni građanin Srbije da mu ne ulazimo u nacionalnost i ideološko opredeljenje neke godine Drugog svetskog rata, baš pred dodeljenim u sudnje čas, da li ga je do tog mesta doterao herojski čin kohabitacije premijera Milana Nedića ili tek časna pozicija neprijatelja od svih onih koji se nisu kvinslingovali. I decenije prođoše, a dilema samo što nije rešena.
Proces bi mogao da pomogne da se shvati uloga i zasluga.
To je tako u vremenima u kojima se virus rehabilitacije uvuče u institucije politike i kulture, naravno i obrazovanja, zahvata svaku zgradu, pa stan po stan, pa kuću, pa inficira svakog pojedinca i tera na preispitivanje kristalno jasnih istina o zaslugama našeg junaka.
Bio dakle crn i beo i siv.
I prođe, na primjer, pored ostataka muzeja logora na Banjici i čita šta tamo piše i sabira se sa hiljadama tih kojima se trag gubi, a vi pomislite, ma ne, moj um mi govori da su to njega nabedili komunisti. Vi naravno i ne slutite da iz vas govori taj rehabilitacioni mikroorganizam koji strašno sporo prolazi, a zahvate i telo i um, te posebno jake efekte postiže kad zahvati akademske umove.
Istoričar Bojan Dimitrijević.
Izvolite, objasnite nam kako vi pamtite Milana Nedića.
On je jedan, reklo bi se, oficir koji žrtvu i svoje ime i svoju čast.
Čist ekspert za žrtve.
Da bi možda spasio Srbiju od teških represalija koje su Nemci tada primjenjivali u toku ustaničke 1941. godine.
Potrajalo je to i posle, a Nedić nije digao ruke od pokušavanja.
I on je sam bio svestan te svoje uloge, da će biti nezahvalni i da će mu pobednici suditi koji god da budu, dakle ili komunisti ili ravnogorci.
E sad, da su pobedili nacisti, onda Nediću niko ne bi sudio. Na osnovu čega bi se dalo zaključiti da je njemu nekako ipak najviše odgovarao njihov trijumf. Kako je krenulo, još će rehabilitovati, mislim ono etički, pošto je za pojavljivanje pred sudom konstantno manjkalo vremena, i Mirjanu Marković.
Predlog broj 5.
Što ste se začitali posljednjih nedelja?
I na kraju knjige profesorka Marko izvedoči o tome kako je muž bio bolestan, o njegovim haškim danima. Vi ste čovjek koji ga je posljednji video živog. Ja.
Zamislite te sudbine. Posljednje što u životu vidite je lice Momira Bulatovića.
Koje su posljednje reči koje vam je rekao? Just remember that death is not the end. Koje su posljednje reči koje vam je rekao?
Saže se Bulatović Momir da bolje čuje, a Milošević šapnu...
Samo mi dajte rečenicu jednu.
Čuvajte mi Jugoslaviju. Prekida ga Bulatović blago. Gospodine predsjedniče, to se raspalo. Čuvali ste, ali se nije dalo sačuvati. A tad Milošević izusti. Čuvajte mi onda rezoluciju 1244. E to već može. Saglasi se Bulatović. Iz toga je proizašlo opšte zaklinjanje svih srpskih političkih elita i vladajućih i opozicionih da se od čuvene rezolucije ne odustane sve dok Udovica, čuvar duhovnog nasljeđa u Hagu preminulog supruga u nekoj svojoj budućoj knjizi ne naznači da se to sme učiniti.
Ja mislim da je najtužniji dio knjige upravo to. Mače moje
čupavo. Problem je to ovog petparačkog sveta, nikada mu dovoljno detalja krajnje inspirativnog i nadasve fatalnog odnosa. Drugu nedelju zaredom u Gafu ga analizira zaista stručna Slavica Đukić-Dejanović.
Ta emocija koja je bila uvek više nego snažna i mi koji smo ponekada bili svedoci te relacije, to jeste nešto što...
Ćete saznati ako uplatite dobrovoljni prilog, pomognete Novostima i Miri na bezbedno smeštenoj udaljenosti, a ode dve, tri reči o samoj analitičarki.
Ja sam odlazila u zatvor kod sobe.
I sad je jasno, još tad se začela neobjašnjiva potreba kod naše junakinje, mislim ovde na Dejanović, da se kreće u okruženju optuženika i osuđenika, posebno haških, i od tud ona u zatvoru kod Slobe i na aerodromu u Šajnovićevom zagrljaju, i od tud ona već drugu nedelju zaredom više vremena provodi u analizi Markovićkinog autobiografskog remek dela nego u predvođenju klinike Laza Lazarević. Do duše žena je bila očevidac, učestvovala, ne očekujte valjda da novopečeni socijalista i istoričar Predrag Marković govori o tom vremenu.
Slobodan Milošević stvarno ispada mučenik iz te knjige.
Osim ako ga ne pitate.
On je porastao u mojim očima kad sam vidio šta je trpeo.
Od strane svoje supruge?
Da.
Da ste znali, vi biste to odavno učinili.
Teško je odoleti Ivici Dačiću.
A tek u ono vreme bio mlađi i slađi. Sreće pa niste tada na njega naletali.
Ne znam da li ste ga setali, on je jedan neodoljiv čovjek.
Ne sumnjam, ali ipak umem Marković da lako nasedne na prve utiske. Vratimo se na malo pređašnju impresiju.
On je porastao u mojim očima kad sam vidio šta je trpeo.
Od strane svoje supruge?
Da.
Čisto zlostavljanje. Ona ga je mučila, terala ga. Započni jedan rat, započni drugi. Naredi političku likvidaciju pa mu je podmetne. Krade izbore, usputi penzije i deviznu štenju, a on...
Sloba jako brinuo o tome šta će biti sa Mirom, kako će biti njena reakcija.
Tako je ona njega upropastila, pa posljedično i nas, iz čega proizlazi da je Sloba tek sprovodio njene destruktivne zamisli. Zato moram da vas upozorim, kad njenu knjigu u ruke uzmete, morate voditi računa, jer kada je to genije izmanipulisala, šta će tek vama da uradi?
Pa dobro, šta je to zapravo?
Sad će Bulatović Momir da objasni.
U srećnim državama ljudi imaju pravo na intimu, porodicu i privatnost. Ako se sjećam, nedavno je predsjednik Francuske uspio da to pravo odbrani.
Volim žene!
zatekli su ga u nekom ljubavnom položaju.
Isto kao Sloba i Mira.
Ali on jednostavno je imao pravo da se odvoji njegovo političko djelovanje od njegovog porodičnog i ličnog života.
Istrgnu se čovjek iz ljubavnog položaja i nikom ništa. A ovim dvoma Mira nisu dali. Užasna nepravda.
Sloboda Milošević i Mira Marković to pravo nisu imali.
Dok ste vi, slušalci i građani, sva moguća prava uživali. Stidite li se sad? Ehte rehabilitacije.
Gaf nedelju u celini možete poslušati i glasati na našoj internet stranici. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prve izbjeglice stigle u Sloveniju nakon što je Mađarska zatvorila zelenu granicu sa Hrvatskom. Počinju radovi na uređenju Ibarskog mosta u Mitrovici. Park ostaje, izjavio gradonačelnik Severne Mitrovice. Bivši ministar zdravlja Milovan Bojić je oslobođen optužbi da je oštetio kliniku Dedinje. Crnogorska policija razbila protest opozicionog Demokratskog fronta. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.